Jak se odvíjí vyjednávání o prioritách budoucí vlády více než týden po volbách? Jaké plány má příští kabinet v otázkách životního prostředí? Zejména na to se zaměříme v příštích minutách na Plusu. Přeji dobrý poslech.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Budoucí kabinet chce podle předsedy ODS a předpokládaného premiéra Petra Fialy mít schodek rozpočtu na příští rok nižší než stávající vláda. Neměl by přesáhnout 300 miliard korun. Nynější, tedy končící ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, to označila za nereálné. Každopádně návrh rozpočtu se schodkem o 76 miliard a 600 milionů korun vyšší nová sněmovní většina nepodpoří. Toto v kontextu povolebního vyjednávání stran uvodí můj rozhovor s Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní TOP 09. Dobrý den.
Hezké ráno.
Shodli jste se v pětikoalici na rozpočtovém provizoru? Já se ptám, protože Lukáš Wagenknecht, vyjednavač za Piráty v té finanční ekonomické oblasti, ještě v sobotu naznačoval v našem vysílání, že by se rozpočet mohl stihnout v termínu.
No, tak my jsme zatím na začátku tady toho celého jednání o rozpočtu a zejména se snažíme najít úspory, které bychom mohli učinit tak, aby ten schodek nebyl tak vysoký, tak jak zaznělo už od vás samotné, aby jsme se dostali pod 300 miliard. Náš tým, vlastně složený z zástupců jednotlivých stran, na tom začala pracovat souběžně tak, jako pracujeme na programovém prohlášení a jeho jednotlivých kapitolách. A co se týče právě rozpočtu, tak tomu věnujeme samozřejmě maximální pozornost právě z toho důvodu, abychom ještě než dojde k jeho řešení a schvalování poslaneckou sněmovnou, měli připraveny takové změny, které jsou reálné, realistické a zároveň právě nezadlužují Českou republiku tak, jak se o to snaží Babišova vláda.
Já jsem se ptala na to rozpočtové provizorium. Pro vás je představitelné?
Je to jedna z variant, která samozřejmě je ve hře a určitě bychom chtěli, aby netrvalo příliš dlouho, několik týdnů začátkem roku, a než bychom byli schopni právě rozpočet zkrotit. Ale prioritou je samozřejmě ještě i dříve, než by k němu mělo dojít, zvládnout právě takové úpravy k rozpočtu, které by vedly k tomu, že by schodek byl mnohem nižší.
Škrtat provozní výdaje asi stačit nebude, nedoplácí teď ta vaše příští koalice na to, že občanští demokraté podpořili to zrušení superhrubé mzdy?
Zejména doplácíme na to, že předchozí vláda, nebo tato stávající ještě stále vláda, neřešila absolutně žádné úspory. Jejich hlavní mantrou bylo rozdávat plnými hrstmi, tisknout peníze jako na běžícím páse, ale neřešit, kde stát může uspořit. Takže za nás je velkým úkolem právě tyto úspory najít. Jak už naznačil Petr Fiala, také možnosti jsou. My bychom rádi na každém rezortu, v každé kapitole rozpočtu šli dolů o 6%, což je realistické. A zároveň také jsou to třeba oblasti neinvestičních dotací, kde už když jsme schvalovali rozpočet na rok 2021, tak jsme byli schopni předložit několik pozměňovacích návrhů, které právě v součtu dávaly desítky miliard, které se daly uspořit. Samozřejmě je nutné, aby se to nedotklo občanů, aby se to nedotklo lidí, aby nepocítili ze strany státu nějaký úbytek služeb, respektive zhoršení kvality, ale já mám dojem, že všichni jsme za poslední roky, byť tady právě ty výdaje rostly astronomickým způsobem, tak si nikdo nevšiml toho, že by ten stát fungoval nějak pozměněně a to ani výrazně lépe, takže tak věřím tomu, že se nám to podaří.
Já se ještě s dovolením vrátím k tomu předchozímu zrušení superhrubé mzdy. Jak případně naložíte s tím dvouletým časovým limitem, který si přál prezident?
Tak on žádný časový limit v zákoně není. To je taková mediální zkratka pana prezidenta i pana premiéra Babiše. V určité době to říkal i on, že to bude jenom dočasné. Nic takového není v zákoně. A dočasnost takovéhle opatření bych považovala za naprosto nešťastné, protože lidé už se počítají s tím, že ty jejich příjmy jsou v nějaké výši a následně aby zase znovu stát je více zdanil. A určitě nechceme zvyšovat daně. Naše koalice určitě nechce jít cestou zvyšování daní, tak abychom lidem sahali znovu do peněženek. My si myslíme, že určitě jde uspořit právě na výdaji státu, tak aby se to lidi nedostalo.
A teď to klíčové téma, které de facto v posledních dnech probíráme denně ve vysílání, totiž ta pomoc domácnostem, které doplatí na vysoké ceny energie. Víme, že Petr Fiala odmítl to snížení DPH na nulu. Ministr stávající nebo končící ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér Karel Havlíček před pár okamžiky na Plusu poukazoval na to, že poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček původně byl pro snížení daňového zatížení elektřiny. Či na tomto už je shoda, jak budete postupovat v té pěti koalici, nebo není?
Tohle to naše pěti koalice, tedy ta vznikající koalice vládní, teprve řeší, tak je určitě v těch jednotlivých týmech velmi diskutováno. Já nejsem členkou toho týmu, který tady tohle to má na starosti, takže se omlouvám, ale nejsem schopna vám říct nejnovější stav toho jednání. Předpokládám však, že půjdeme cestou zejména posílení sociální dávky pro ty, kteří budou v tíživé sociální situaci. Je to příspěvek na bydlení, který na toto mohou využít, protože je to adresné, protože je to forma pomoci, která už existuje a není potřeba uzákonňovat něco nového. Na druhé straně, co se týče snížení daně, tak pan premiér Babiš tvrdí sice, že by šlo snížit na nulu, ale to neodpovídá vůbec evropským směrnicím a není možné mít 0% daň.
Takže to se ozývá jako argument, který tedy jako už zazněl, ale ještě dovolíte-li jednu poznámku, která zazněla také dnes v tom našem rozhovoru s vicepremiérem Havlíčkem. On říká, že by se to dotklo tedy tato forma, to posílení třeba případně plošných příspěvků na bydlení, by se dotkla menšího procenta rodin, než které opravdu budou potřebovat pomoc kvůli těm vysokým cenám energii. Váš přístup, prosím, ještě o stručnou reakci.
Tak určitě chceme, aby se to dotklo těch, kteří tu situaci budou mít živou, ale určitě ty ceny se zvednou úplně všem. To znamená, je možné pomoci těm, kteří na tom budou nejhůře, pro které by to mohlo znamenat existenční problémy, ale je fér říci, že se nesem vedají a zvednou se prostě úplně celé populaci, ekonomice, všem odběratelům. Takže jako řešení úplně pro všechny zřejmě neexistuje, protože v tu chvíli prostě bychom popírali tady realitu trhu, ale to už měl pan Havlíček řešit dávno, ještě předejít tomu skokovému zvýšení, snažit se řešit emisní povolenky, ještě na podobné záležitosti, takže pan Havlíček by se měl nejdříve uvědomit, že byl on, nebo je on v pozici, kdy se dalo některým problémem přecházet, zejména třeba i tomu, aby některé společnosti výrazně nebo omezovali svoji nabídku, respektive aby zkrachovali.
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, byla hostem Tématu Plus. Děkuji za to.
Hezký den všem. Naschledanou.
Jednou z oblastí, o níž měly strany budoucí pětikoalice před volbami rozdílné představy, bylo životní prostředí, měly tedy různé důrazy, teď se tématu budeme věnovat podrobněji. Slovo dostanou místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda Pirátské strany poslanec Radek Holomčík. Dobrý den i vám.
Dobrý den, zdravím.
Na stránkách koalice Spolu stojí nevzdáváme se jádra, s dodatkem Česko potřebuje stabilní energii z jádra spolu s decentralizovatelnými obnovitelnými zdroji. Pane poslanče Holomčíku, tento přístup sdílí i vaše koalice Pirátů a Starostů?
Ano, Piráti i Starostové jsou projaderní, jsou vlastně pro i posun té energetické koncepce směrem k decentralizovanému systému, takže tady v tomto rozhodně v žádném sporu nejsme. Pro nás je samozřejmě důležité, aby ruku v ruce s tím rozvojem jádra jsme byli schopni nějakým způsobem deklarovat to, že ty investice, které jsou s tím spojené, prostě nezdraží dramatickým způsobem energii pro spotřebitele, pro občany, ale v zásadě v tomhle jsme jako ve shodě.
Náklady na obnovitelné zdroje klesají. Pane Vondro, jaký podíl tedy obnovitelných zdrojů na tom energetickém mixu si dovedete představit?
Tak to bude věc nové energetické koncepce, která zároveň ještě vyjde z toho, jaká bude shoda vlastně v rámci Evropské unie, protože ta legislativa, která stanovuje jednotlivé podíly obnovitelných zdrojů na energetickém mixu v jednotlivých členských státech, se teď vlastně otvírá v rámci toho Timmermansova balíčku. To číslo je pro a zůstane samozřejmě pro různé členské státy rozdílné, protože ty výchozí geografické a jiné jsou značně odlišné, ale nepochybně my budeme zvyšovat ty podíly a předpokládáme, už jsme to konec konců dokázali ještě před volbami, kdy Senátu vlastně Senát významným způsobem upravil ten vládní návrh o podpoře obnovitelných zdrojů energie, kdy jsme se rozhodli rehabilitovat fotovoltaiku tak, aby vlastně se mohla soutěžit v aukcích. A určitě máme také v programu, že chceme významně rozšířit zastoupení fotovoltaiky na střechách v kombinaci s bateriovými ložištěmi. Čili to je jedna strana mít, ale druhá je mít v této zemi nadále stabilní baseload, protože ty obnovitelné zdroje jsou velmi nestabilní. My to vidíme, co se dneska děje v Británii, v Německu, jinde. A určitě jak si nebudeme chtít ohrozit tady skupiny obyvatelstva tak, jako se to vlastně děje nyní při těch neúměrně stoupajících cenách plynu a konec konců elektrické energie.
Právě, pane poslanče Holomčíku, může nebo dokáže ten budoucí kabinet nasměrovat energetickou transformaci k ekologičtějšímu mixu a obnovitelným zdrojům právě v situaci, kdy ceny energií rostou takřka raketově?
Já jsem v tomto optimista, nicméně připouštím, že ten příští kabinet to bude mít mimořádně obtížné. No, když se podíváte na ty kroky těch posledních jedné dvou vlád, tak vidíte, že prostě v rámci nějaké energetické koncepce a věcí, jako jsou aukce, věcí, jako jsou třeba i ty tendry, připomeňme, že v roce 14 ministr financí Andrej Babiš prostě zamázl tendr na dostavbu jaderné elektrárny. Jo, to znamená, tato vláda bude přebírat Českou republiku jako ve velmi špatném stavu i z hlediska prostě nějakého rozvoje energetiky. Ale já jsem optimista, nicméně v tento okamžik prostě je potřeba říct, že ta situace jako fakt není růžová, není jako pozitivní. A je potřeba nezapomínat, a to je úkol pro tu příští vládu, pro nás jako příští koalici, já věřím, nezapomínat prostě i na tu jako jasnou komunikaci směrem k občanům a vysvětlování toho, co se bude dít, jaké jsou ty plány a jaké jsou možné scénáře vývoje.
Pane poslanče Vondro, vy jste se zmínil, nebo připomněl jste v úvodu toho našeho rozhovoru ten evropský kontext. Na evropském summitu se budou řešit i ceny emisních povolenek. Jakou strategii by měla z vašeho pohledu končící vláda Andreje Babiše razit právě na summitu?
No, tak já bych řekl, ta krátkodobá strategie je zvládnout tuhle tému, protože ten nárůst emisních povolenek, na které má Evropská komise svůj podíl, protože ona téměř 400 milionů těchto emisních povolenek z trhu stáhla a tím jako vznikl ten tlak na stoupající cenu. A myslím si, že by stálo za to, a je to v souladu s tím, co prohlašuje i prezident Macron, který z toho má taky velké obavy, protože bude mít volby na jaře, tak aby nějakým způsobem buď se rozšířil dočasně počet těch povolenek, nebo se rozšířil aspoň na tu zimu počet povolenek, které budou přidělovány zdarma, prostě dát nějakou elementární úlevu. Myslím si, že v tomto smyslu by ta odcházející vláda ještě se měla pokusit to nějakým způsobem ovlivnit. No říkám, jde tu o to nastolit nějakou vlastně něco jako takovou milostivou zimu, protože jde o to skutečně tu nadcházející zimu zvládnout a při těch stoupajících cenách, ať už elektřiny nebo plynu, to řada lidí může mít velké problémy.
Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu a místopředseda ODS, děkuji vám.
Není zač, nashledanou.
Radek Holomčík, poslanec Pirátské strany a její místopředseda. Díky.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A slovo teď dostává David Klimeš, komentátor Aktuálně CZ. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak jaký dojem máte z těch rozhovorů o tematice životního prostředí uvnitř koalice? Myslíte, že tam můžou vzniknout nějaká větší prutí nebo ne?
Paradoxně si myslím, že vlastně to, co zažíváme, to znamená opravdu nějakou zimu nespokojenosti, která nastupuje kvůli energetické krizi, tak vlastně tento akutní úkol by mohl překlenout vlastně všechny ty ideologické rozdíly, které nepochybně jsou například mezi občanskými demokraty a piráty, kteří jsou v Evropském parlamentu v zelené frakci. Protože prostě je naprosto nezbytné, aby statisíce lidí v České republice neupadly do něčeho, čemu se říká energetická chudoba, že prostě ten podíl výdajů za energie bude naprosto neúměrný na těch výdajích, co vydávají ty domácnosti každý měsíc. Takže jakkoliv je to smutné, nepříjemné a je nutné to rychle řešit, tak paradoxně si myslím, že ta krize by mohla tu pětikoalici vlastně zblížit na nějakých pragmatických, racionálních řešení pro tuto zimu.
Aktuálně se přes končící vládou, jakou formu pomoci nebo kompenzací zvolit pro lidi, kterých se týkají ty vysoké ceny energií a to, že mnozí dodavatelé končí. Poslechněme si, jak se vyjádřil ministr Karel Havlíček a vicepremiér před pár okamžiky na Plusu.
My jsme nad tím samozřejmě velmi přemýšleli, ale třeba s tím, s čím přichází současná pravděpodobně budoucí vládnoucí koalice, která říká žádné snižování daní, žádné plošné, i když tady předtím říkali něco jiného. Udělejme to třeba přes příspěvky, já nevím, na bydlení, tak jenom pro informaci, to se týká 150 tisíc domácností a my jich máme 4,1 milionu. To by bylo v podstatě velmi malé procento rodin.
A otázka pro komentátora Aktuálně CZ Davida Klimeše, jak vy hodnotíte tento spor, obejde se to bez snížení daní nebo nikoliv?
Určitě je pravda, že plošné snížení DPH nemá smysl, protože to je skutečně plošná věc a vlastně to pomůže i těm rodinám, které nebudou mít nějaký výrazný problém s tím ufinancovat si své energie přes tuto zimu. Myslím si, že to není šťastné, byť samozřejmě k diskuzi, jestli aspoň částečné snížení daně není nakonec to nejrychlejší řešení, které máme po ruce. Na druhou stranu není úplně ani ideální ten přístup, který razí nynější opozice a brzo asi vládní koalice, protože příspěvek na bydlení, jakkoliv se logicky váže na náklady na domácnost, tak je vlastně v současné chvíli opravdu chudinská dávka. A pokud vlastně k tomu přistupujeme s tou logikou, že vlastně stát selhal v té regulaci energetického trhu a chce pomoci vlastně statisícům lidí, tak skutečně na ten příspěvek na bydlení by dosáhlo asi opravdu minimum lidí a to ještě politici vůbec netuší, jak složitá je s tím administrace. Předpokládám, že ta další otázka by byla teda, co je to ideální řešení. Myslím si, že tady stát například má jednu velmi rychlou a efektivní dávku a to je dávka v mimořádné okamžité pomoci, která se dá poměrně jednoduše přiklepnout. A pokud ten stát řekne, ti, kteří se ocitli z náklady na energie v nějakém cenovém pásmu, tak si o tu dávku mohou zažádat. To by možná bylo řešení, které by bylo rychlé a zároveň, které bylo plošné.
Ještě stručný dodatek k tomu energetickému sporu mezi končící a případnou budoucí vládou. Může stát mluvit firmám do obchodování, nebo jak moc může?
Ještě jednou, pardon, přeslechl jsem otázku.
Může-li stát mluvit firmám do obchodování, protože to byla vlastně kritika ministra Havlíčka vůči Petru Fialovi. On říká, že jakoby energetický regulační úřad ani ministerstvo nesmí příliš mluvit firmám do obchodování.
Je skutečně pravda, že na tom velmi liberalizovaném trhu nemá energetický regulační úřad například takové páky, jako má bankovní dozor na banky, aby prostě se bezhlavě vlastně neměli špatné za sebou finance a nemohli krachovat. Na druhou stranu prostě v tom statutu energetického regulačního úřadu je, že licencuje tyto podniky a má samozřejmě dohlížet na to, aby neohrožovaly stabilitu. To je jedna věc a druhá věc je, že má chránit spotřebitele. Pokud nyní dostáváme se do situace, kdy si vlastně statisíce lidí myslelo, že mají fixaci na tuto zimu a ve skutečnosti jim to firma může vypovědět za 3 měsíce, tak je to spíše fixace. A skutečně to je něco, co by stát už nyní s těmi prostředky, co má prostřednictvím energetické regulačního úřadu mohl a měl řešit a doufejme, že to bude co nejdříve.
A na závěr Markéta Pekarová Adamová mluvila o té avizované 6% úspoře na provozu rezortu. Bude to stačit?
Já upřímně řečeno tomu příliš nevěřím. Ono to vypadá, že 6% výdajů se dá snadno ušetřit a často si představujeme tu vlastní domácnost, jenže nezapomínejme, že vlastně z těch výdajů státu je 3/4 všech výdajů takzvaně mandatorních nebo kvazimandatorní. To jsou ty, které musí být ze zákona povinné. A pokud už chcete z těch zbývajících nějakých 500 miliard ukrojit 100 miliard, tak to už je, si představme, že v té domácnosti najednou někde snižujete výdaje o 20%. A to skutečně není úplně jednoduché, takže já si myslím, že určitě na tuto deklarovanou částku, navíc ještě plošnou, bez jakýchkoliv priorit, se asi příští vláda hned tak nedostane.
Míní David Klimeš, komentátor aktuálně CZ na závěr našeho dnešního tématu dne. Děkuji.
Děkuji za pozvání.